Tigeve te Krišlindjes. Dhe gjuste ndëruar pak orë para natës e madhe për të cilën jemi përgatitur shpirtërisht gjatë gjithë kohës së ardhjes, në rubrikën e sotme e shtigjeve të Krishtlindjes ju ftojmë të jetoni disa qaste me Shën Jozefin, zdrukthtarin, që Zoti zgjodhi të kujdese për birën e vetë të mishruar. Pas jo pak shqetësimesh e dyshimesh, Jozefi e mori me vete Marin fatin e vetë.
I ulur mbi një gur të madh, Jozefi sudiste duart e tij prej puntori. Sa shtëpi kishte ndërtuar me këto duar, e shtëpise, patundshme, mi to mund të shfrynin shiuet bora, e banorët e tyre nuk ishin pse të trembeshin. Por çikur Maria i kishte treguar se priste një fëmijë, këto duar kaq të mëlla e të fuqishme kishin nisur të dridheshin. Sigurisht jo prej pleqërie, por prej emocionit e prej trishtimit. Maria i kishte treguar punën e engjëllit, fjalët e tij, e se i kishte thënë po lajmtarit hyjnor Gabrielit, e se foshnja që jetonte brenda saj ishte dhuratë e hyjit. Maria ja kishte shpjeguar këto sende në mënyrë kaq të natyrshme sa Jozefi kishte besuar.
Tani Jozefi, që ishte njeri i drejtë, zdinte nga t'ja mbante, e gjithsesi duhet të gjente me njëherë një rrugë zgjidhje. Doni tjetër në vendin e tij nuk do të kishte pasur kurfar dyshimi. Sipas ligjit të vendit, gratë që presin një fëmijë i cili nuk është edhe i burrit të tyre, gjuhen me gur derisa vriten. Por Maria nuk ishte e pabesi as që mendohi t'il shohin në dorë turmese e gërsuar. Atëhere, Jozefi zgjodhi rrugëzidhen me pak të dhimbshme për të dy. Vendosi t'a lëshonte fshehtazi, do thot deklaronte se nuk donte më të martohej me të, jo për fajt e saj, por për arsyet e tij personale.
Këtë vendim do t'ua tregonte vetëm dy familjeve të cileve u përkisnin, ai e Maria. Sa më shumë mendonte, aq më shumë kjo ide i dukej e keqja më e vogël, e ndjente se duart po i dridheshin më pak. Tashmë ishte bërë natë, e ai u shtri në shtroje. E ja se ju duk në ndër një angjël i Zotit e i tha, Jozef, biri Davidit, mos ki frik ta marrësh me vete Marin fatin tënt, sepse që është zë në krahëror të saj, është vepër e shpirtit shenjt. Ajo ka për të nxjerrë në dritë një djalë, e ti ki për t'ja ngjitë emrin Jezus. Ai ka për të çliruar popullin e vet prej mëkateve.
Si dëgjoi këto fjalë, Jozefi u qetësua plotësisht. Në të vërtetë, në Bibel ti ngjitesh emrin fëmijës do të thotë të jesh vërtet atë. E në agim pasi u zgjua nga gjumi, Jozefi bëj ashtu si e kishte urdhëruar engjulli i Zotit dhe mori me veti fatin e vetë.